Sveiki, mėly radio klausytojai. Eteryje laida Humaniškumo link. Prie mikrofono Elzė Maciulevičiūtė. Šiandieną kalbėsime apie migrantų padėtį Lietuvoje. Atsivėrus sienoms, Lietuvos piliečiai pasklido po Europą ir toliau važiavo iškoti darbo, laimės, kitų galimybių. Tuo tarpu užsienio piliečiai atklydo ir į Lietuvą. Migracija yra žiniasklaidoje kasdien sutinkama aktuali tema. Dažniausiai kalbama, kodėl lietuviai palieka tėvynę ar ką veikia svetur. O mes nusprendėme pasigilinti, ką randa ir su kokiamis problemomis susiduria migrantai mūsų šalyje. Pakalbėti plačiau apie migracijos tendencijas, į studiją šiandieną pasikvietėme sociologą daktarą Karolį Žibą. Sveiki.
Labadiena.
Taip pat telefonu prie pokalbio prisijungs infocentro migrantams Klaipėdo administratorė Marina Popova. Sveiki.
Labadiena.
Karolį, gal pradėkime pokalbį skaičiais. Ką žinome apie migracijos statistiką?
Na, iš tikrųjų, kalbant apie imigraciją į Lietuvą, tai, na, iš vienos pusės galbūt žinome daug, iš kitos galbūt ir tiek daug ir nežinome. Vien dėl to, kad apskritai imigracijos statistika viso Europos Sąjungoje nėra patikima, kadangi, na, šiuolaikinis žmonių mobilumas jisai iš esmės yra labai dinamiškas, heterogeniškas, na, ir būtent šio mobilumo stebės yra, na, pakankamai didelis iššūkis valstybėm. Tačiau, kalbant apie Lietuvą, na, aš nepasakyčiau, kad Lietuva yra imigracijos tikslo šalis. Tai jinai tikrai nėra tokia Europos Sąjungos piliečiams, net jinai nėra tokia ir taip vadinamiesiams trečių šalių piliečiams. Tai jeigu paimtumėm statistiką, tai na, vis tiek didžioji dauguma atvykstančių imigrantų į Lietuvą tai yra Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitaip tariant, tai yra grįžtamoji migracija. Na ir tik tai nedidelė dalis, šiek tiek daugiau negu virš tūkstančio kas metais, tai yra būtent trečių šalių piliečių imigracija. Tai čia tai būtų labai trumpai, bet jeigu imtumėm Lietuvoje gyvenančių užsieniečių iš Europos Sąjungos šalių skaičių, aišku, tas skaičius būtų didesnis, tai nebūtų tūkstantis ar du, tai būtų apie 26-28 tūkstančiai žmonių, tai yra, aišku, pakankamai nemažas skaičius, nors jisai yra, nesudaro net 1% nuo visos bendros Lietuvos populiacijos, kas iš tiesų lyginant su daugumą Europos Sąjungos šalių yra tikrai na, nedidelis skaičius.
O minėjote trečiųjų šalių piliečius, gal pasakytumėt, kas tai yra?
Aš iš tikrųjų galbūt čia linkęs vartoti kitą savo, kad tai yra užsieniečiai arba migrantai iš Europos Sąjungos šalių, tačiau Europos Sąjungoje būtent trečių šalių piliečių savoka yra apibrėžiama būtent taip, kad tai yra užsienietis gyvenantis Europos Sąjungoje ir neturintis Europos Sąjungos pilietybės ir neturintis laisvosios ekonomikos zonos valstybės pilietybės. Tai čia būtų taip trumpai, tačiau vėlgi, na, imigracija yra tikrai kompleksiškas reiškinys ir imigrantai skiriasi pagal įvairias socialinės demografinės charakteristikas, pradedant atvykimo pagrindais, baigiant lytiškumu ir taip toliau panašiai.
O kokios yra migracijos į Lietuvą tendencijos?
Na, turbūt reikėtų skirti tokius du epizodus galbūt, tai būtų imigracijos tendencijos iki ekonominės krizės ir ekonominės krizės metu ir galiausiai po ekonominės krizės, jeigu dabar šį laikotarpį tai būtų galima pavadinti. Tai, na, iki ekonominės krizės, tai kas iš tiesų matėsi, kad darbo imigracijos srautai didėjo itin sparčiai, jeigu mes paimtumėm, pavyzdžiui, duomenis, tai, na, tie duomenys iš tikrųjų labai smarkiai skiriasi, jeigu, tarkim, 2005 metais, na, buvo, pavyzdžiui, išduota apie 1500 darbo leidimų, tai 2008 metais beveik 8000. Tai kaip matom, tas skaičius labai, labai intensyviai didėjo, tačiau kadangi darbo migracijos politika yra susijusi Lietuvoje su darbo rinka, su darbo rinkos pokyčiais, tai na, ekonominės krizės metu ta imigracija būtent darbo pagrindui labai greitai sumažėjo. Tuo tarpu šeimos susijungimo pagrindas, arba tai būdinamo šeimos migracija, na, jinai buvo iš esmės nedidelė, bet šiek tiek stabilesnė negu darbo migracija. Taip pat reikia nepamiršti, kad na, yra teisėtos veiklos migracija, tai žmonės atvykstantis į Lietuvą kurti arba plėtoti savo verslą. Tai šita migracijos rūšis, galbūt pasakyčiau, yra net stabiliausia vien dėl to, kad būtent net ir krizinių laikotarpių migrantų siekiančių Lietuvoje kurti įmonės didėjo. Tačiau vėlgi tai reikia susieti ne tik su ekonomika, bet ir su galimybe gauti leidimą Lietuvoje.
O minėjote šeimų susijungimą. Iš tikrųjų būtų įdomu, ar daugiau atvyksta vyrų, moterų į Lietuvą. Kokios yra tos socialinės demografinės charakteristikos?
Tai pati pagrindinė tendencija yra tokia, kad darbo imigracija yra susijusi su vyrų imigracija. Tai jeigu mes paimtumėm lyties aspektą imigracijos procesuose Lietuvoje, tai pamatytumėm, kad na, apytiksliai apie 5-4% būtent visos darbo imigracijos sudaro moteris. 95% vyrų. Tačiau šeimos migracijos atžvilgių moterų skaičius yra didesnis negu vyrų. Tai kaip matome, šeimos migracija labiau susijusi su moterimis, o darbo su vyrais. Bet vėlgi, tai yra, na, šituos dalykus irgi reguliuoja šiek tiek ir pati Lietuvoje gyvendinama imigracijos politika, na, tiek ir ekonominės imigracijos politika.
O jeigu truputį plačiau apie valstybės migracijos politiką?
Na, Lietuvoje turbūt kalbėti apie imigracijos politiką dar per ankstinės, aš manyčiau, kad tokios kaip ir nėra kol kas. Bet apie ką mes galim kalbėti, tai apie tiesiog tą vadinamą administracinį imigracijos politikos aspektą, tai yra, kad Lietuva išduoda darbo leidimus, išduoda leidimus gyventi tiek nuolatinius, tiek laikinuosius. Tai vat būtent tai yra Lietuvos imigracijos politika, kuri remiasi ten tiek ir darbo rinkos poreikiais, tiek ir, na, taip vadinama, selektyviai atvira politika. Tačiau kalbant apie ilgalaikės strategijas, apie tam tikrus ilgalaikius tikslus ir prioritetus, jų šiuo metu nėra. 2007 metais buvo priimta ekonominės migracijos reguliavimo strategija, tačiau jinai buvo priimta to vadinamo ekonominio pakilimo metais ir šiuo metu tos priemonės, kurios buvo priimtos po tą strategiją, migracijos jos tiesiog nėra gyvendinamos. Galima teikti, kad tos kaip ir migracijos politikos, na, šiuo metu ilgalaikės nėra.
O pakalbėkime apie konkrečius atvejus. Marina, jūs dirbate infocentre migrantams Klaipėdoje. Kiekvieną dieną iš tikrųjų susidurėte su migrantais. Gal tiesiog papasakotumėt, su kokiomis problemomis dažniausiai jie susiduria, kodėl kreipiasi, kaip jie integruojasi Lietuvoje?
Taip, iš tikrųjų problemų yra pakankamai daug. Pirmiausia, gal mes čia atkreipti dėmesį į kalbos barjerą. Todėl, kad daugelis mūsų centro lankytojų iki šiol neturėjo galimybės mokytis lietuvių kalbos. Taip pat yra kvalifikacijos nepripažinimas Lietuvoje. Dažnai būna, kad yra pažeidžiamos darbo teisės, ypač laivų statybos sektoriuje. Nu, ir pigesnės darbo jėgos išnaudojimas.
O kokias paslaugas teikiate infocentre migrantams?
Infocentro migrantams Klaipėdoje teikiamos socialinės konsultacijos. Centro darbuotojai teikia konsultacijas įvairiais klausimais, tarkim, padeda pildyti reikiamus dokumentus, naudotis viešosiomis paslaugomis internete, ieškoti darbo arba ieškoti būsto. Taip pat yra teisinės konsultacijos migrantams, specialistė teikia nemokamas konsultacijas teisės klausimais. Lietuvos Respublikos konstitucijos pagrindų mokymai, lietuvių kalbos mokymai, darbo teisų mokymai, taip pat žmogaus teisų mokymai ir įvairaus pobūdžio informaciniai seminarai.
O sakykit, Karoli, kaip visuomenė reaguoja į migrantus? Ar nuostatos yra teigiamos, jos keičiasi?
Na, kaip rodo mūsų, tai yra Lietuvos socialinių tyrimų centro etninių tyrimų instituto organizuojamos, inicijuojamos visuomenės nuostatos apklausos, tai žvelgiant nuo 2005 metų, tai nuostatos imigrantų atžvilgių, ypatingai iš Europos Sąjungos šalių, jos yra stabilios ir galima teikti, kad labiau neigiamos negu teigiamos. Tai čia tikrai yra taip. Jeigu imtumėm atskiras kažkokias sritis arba atskiras imigrantų kategorijas arba atskiras kilmės šalis, matytumėm, kad, na, kultūriškai artimų imigrantų atžvilgių, tai yra ukrainiečių, rusų ar Europos Sąjungos šalių imigrantų atžvilgių, Lietuvos gyventojai yra nusiteikę tikrai teigiamai. Tačiau priešingai šitoms grupėms, tai imigrantų iš Afrikos valstybių ar iš Turkijos, iš Kinijos ir kultūriškai tolimesnių valstybių, na, Lietuvoje gyvenantis žmonės, na, nėra linkę būti nusiteikę teigiamai. Tai vat šito vietoj ir tas pagrindinis skirtumas, kuris įrodo, kad tai, na, vyrauja tas kultūrinio pobūdžio uždarumas Lietuvos visuomenėje. Bet tai dar turbūt nėra pats blogiausias aspektas iš visų būtent mūsų nuostatų tyrimo, nes jeigu mes pasižiūrėtumėm į palyginamą aspektą, tai vis dėlto, ką mes matom, kad, na, Lietuvos visuomenė yra linkusi sutikti su teiginiu, kad Lietuvoje gyvenantis migrantai gali sukelti socialinių neramumų, arba kad Lietuvoje gyvenančius migrantus išlaiko mokesčių mokėtojų, nors priešingai Lietuvos imigracijos politika yra tokia, kad, na, prieš gaunant leidimą migrantai turi parodyti, kad jie gali išlaikyti save ir savo šeimą, arba kad net jie turi turėti darbo kontraktą, tai yra pastovės pajamas. Tai iš tokių fragmentų iš tikrųjų matosi, kad, na, Lietuvoje ta nuostata migrantų atžvilgių formuojasi ne dėl tiesioginių kontaktų, Tai yra ne dėl tiesioginės kasdieninės patirties, bet dėl būtent viešajam diskursui vyraujančių nuostatų ir šito vietoje turbūt, na, žiniasklaidos priemonės jos vadina patys svarbiausią vaidmenį.
Na kągi, ačiū už pokalbį. Primenu, kad laidoje svečiavosi sociologas daktaras Karolis Žibas, su kuriuo kalbėjome apie užsienio emigrantų padėtį Lietuvoje. O kitos laidos Humaniškumo link kviečiu klausytis lygiai po savaitės. Iki.